mbajtje të nderuar dëgjues dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e përmbajtje këtij edicioni veçojmë. Policia e Kosovës ende s'ka ndonjë informat rreth incidentit të smërkurës mbrëmë në veri të Mitrovicës. Autoritetet vendore ndërkombëtare në Prishtinë e dënojnë vrasjen e serbit në veri. Japën ide të ndryshme për dialogun ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në veri. Kërkohet të zëvendësimi i kontratës kolektive në Kosovë. Papademos vjen në krye të qeverisë së unitetit në Greqi. Shtohet frika për sulmet ushtarake ndaj Iranit. Këto dhe zhvillimet të tjera mund t'i ndiqni në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që të gjuat në hyrje të emisionit, policia Kosovës thot se ende nuk ka asnjë të dyshuar në lidhje me vrasjen e një serbi dhe plagosjen e dy të tjerve në veri të vendit. Incidenti, i cili thuhet se ndodhi një natë më parë në lagjën Kroi i Vitakut në Mitrovicë, sipas policisë, u nxit nga një tentativë vjedhjeje në shtëpinë e shqiptarëve në këtë lagje. Institucionet e Kosovës e dënuan sulmin dhe e kërkuan që ai të shihet si rast i izoluar dhe të mos nxis dhunë të mëtejme. Raport i Albana Isufit.
Policia e Kosovës ka kryer bastisje në kërkim të autorëve të vrasjes së një serbi dhe plagosjes së dy të tjerëve, incident ky që ndodhi një natë më parë në lagjën Kroi Vitakut. Sipas zëdhënësit të policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti, ende nuk ka as të dyshuar dhe as të arrestuar për incidentin që filloi si përleshje fizike mes shqiptarëve dhe serbëve në veriun e tensionuar.
Gjatë natës së mbrëmjes janë bërë kontrole të 6 shtëpive të banorëve shqiptarë dhe serb të lagjës Kroi Vitakut. Në operacion i tillë i rishikimit vendit në ngjarjes dhe vazhdimit të kontrollit të shtëpive ka vazhduar edhe sot. Policia ka bastisur praktikisht të ka bërë kontrollin edhe një shtëpie tjetër dhe në këtë fazë kemi në proces të intervistimit një person.
Hoti shpjegoi se policia ka marrë deklarata nga qytetarët banorë të kësaj lagjeje në cilësinë e dëshmitarëve për të përshkruar atë çfarë në të vërtetë ka ndodhur.
Po, kretë ka fillu, si mbas asaj qëfar policia ka marë, fillimisht informacionin është se ka ndodhë një rahje në progres mes banorëve shqiptarëve sërbë në atë lagje, si mbas pretendime disa banorëve tuhet se një grup personave, në vërtet grupi personi janë futur në përleshje fizike me vete për qëllime, si stojnë ata tentativë të vjedhjes nga disa shtëpit banorëve shqiptarë aty. Përkundër këtij saj, sigurisht që një akt i tillë kriminal nuk justifikon absolutisht dërimin e armës zjarre nga kushdo qoftë ai, duke mos dashur të paraqitojmë se kush është kryesi i këtij akti.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se në përgjithësi incidenti mbrëmshëm nuk ka reflektuar në aspektin e sigurisë. Në anën tjetër, udhëheqja paralele Mitrovicës ka shpallur ditëzije me rastin e vdekjes së Sava Mojsiçit, i cili u varros sot. I ashtu quajturi kryetari Mitrovicës së Veriut, Krstimir Pantiç, ka akuzuar njësinë speciale të policisë së Kosovës për incidentin. Të gjithë dinë të vërtetën se ndaj serbëve kanë gjuajtur pjesëtarë të njësisë paraushtarake Rosu, por të gjithë heshtin në lidhje me këtë transmetojnë deklaratën e Pantiçit mediat serbe. Kjo gjë është hedhur poshtë nga policia e Kosovës, ndërka zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka bërë thirrje që të mos politizohet incidenti dhe mos të shërbej për nxitje të dhunës.
Ne do të punojmë me intensitet të plotë dhe mbrëmë keni parë një prezencë të shtuar të policisë së Kosovës, që ky incident mos të jetë një pretekst për dhunë të mëtejme dhe për incidente të tjera, por të jetë izoluar dhe menaxhuar nga organet e drejtësisë.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Serbisë kanë hedhur fajin për incidentin tek misionet ndërkombëtare. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović ka thënë se tensionet në veri të Kosovës pas incidentit në Krojën e Vitakut mund të qetësojë një reagim i shpejtë i KFOR-it dhe EULEX-it, të cilët sipas tij deri më tash kanë qenë të butë ndaj veprimeve të shqiptarëve.
Teško je reći da je planiran, ali sasvim sigurno da je mogao biti očekivan, jer je ke.
Është vështirë të thuhet se incidenti në Krojën e Vitakut ka qenë i planifikuar, por ka qenë i pritur, pasi që KFOR-i dhe EULEX-i janë përqendruar plotësisht në diçka që nuk është detyrë e tyre. Dhe ky është zbatimi i vendimit politik të Prishtinës në një situatë shumë të tensionuar, ka thënë Ivanović. Zëvendës kryeministri Kuçi ndërkaq ka kërkuar nga të gjithë qytetarët që të besojnë institucioneve të drejtësisë.
Në ky akt mos ndikojnë raportin ndër etnikën Kosovë, do të merret si një akt i izoluar, i cili nuk ka dhe nuk mund të ketë për ndikim drejt për drejt në raportet shqiptare serbe në Kosovë.
Ndryshe njëri nga të plagosurit është pjesëtar i policisë së Kosovës. Incidentin e kanë dënuar institucionet e Republikës së Kosovës dhe ato ndërkombëtare, të cilat kanë kërkuar qetësi dhe nxjerrjen e autorëve përpara drejtësisë. Tensionet ndër etnike në veriun e Mitrovicës kanë qenë më të shprehura në muajt e fundit, çikur qeveria e Kosovës ndërmori aksionin për kthimin e kontrollit në pikat kufitare në Brnjak dhe në Jarin. Ky veprim u pasua me ngritjen e barikadave nga ana e serbëve lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Dëgjojmë tani një përmbledhje të shkurtër të ngjarjeve që shënuan ditën e sotme. Para mikrofonit është Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi e ka dënuar incidentin që ndodhi në lagjën Kroi i Vitakut, me çrast u plagosën tre qytetar të Kosovës, njëri prej të cilëve ishte polic, ndërsa njëri nga të plagosurit fatkeqësisht ndërroi jetë, njoftoi zyra për media e Kuvendit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës ka shfaqur besimin se organet shtetërore kompetente do të hetojnë rrethanat që quan në këtë incident dhe se autorët e tij do të arrestohen dhe nxirren para drejtësisë. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë Peter Faith sot e ka dënuar incidentin e dhunshëm në lagjën Kroi i Vitakut që ndodhi mbrëm, me çrast një person u vra ndërsa disa të tjerë u plagosën. I bëi thirrje gjithë popullit në komunitet që të bashkëpunojë me policinë e Kosovës dhe të lejojë natyrën të zhvillojë hetime sa më efikase që të jetë e mundshme, tha Peter Faith nëpërmjet një kumtese për media dhe shtoi se kjo është e vetmja mënyrë për zgjidhjen e incidentit pavonesë dhe sjelljen e drejtësisë për ata që pësuan plagosje dhe vdekje të anëtarit të familjes. Përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s në Kosovë, Farid Zarif, sot fuqishëm i ka dënuar incidentet me të shtëna që ndodhen dje në pjesën veriore të Mitrovicës, nga të cilat një person u vra e dy të tjerë u plagosën. Çfarë do akti i dhunës është krejtësisht i papranueshëm dhe nuk duhet të tolerohet, tha zoti Farid, ka njoftuar Unimiku. Ai më tutje u ka bërë thirrje autoriteteve kompetente, si dhe EULEX-it, që të lansojnë hetime të plota lidhur me të gjitha rrethanat e ndërlidhura me incident dhe për të sjellë kryerësit para drejtësisë. Shefi i misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë në Kosovë, Werner Almhofer, sot e ka dënuar vrasjen e një serbi të Kosovës dhe plagosjen e dy të tjerëve në pjesën veriore të Kosovës së natën e kaluar. U dërgoj ngushëllimet e mia të thella për familjet e Savo Mojsiqit dhe uroj shërim të shpejtë për Velko Gjorgjevicin dhe Radosh Vukicevicin, tha Almhofer dhe shtoi se përdorimi dhunës është i papranueshëm. Me tutje në njoftimin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, theksohet se zoti Almhofer ka theksuar se shumë jetë janë humbur në Kosovë gjatë të dy dekadave të fundit dhe kjo duhet të ndalet. Liderët politik të Greqisë janë pajtuar që Lukas Papademos, ish udhëheqës i lartë i Bankës Qendrore Evropiane, ta udhëheqë qeverinë e re të përkohshme të Unitetit Kombëtar, ka njoftuar sot të zyra e presidentit. Presidenti, pas rekomandimeve nga liderët politik që morën pjesë në takim, i ka dhënë instruksione Lukas Papademos që ta formojë qeverinë e re, thuhet në kumtesën e publikuar pas bisedimeve ndërmjet liderëve politik dhe zotit Papademos. Qeveria e re do ta implementojë marrëveshjen për kredi prej 130 miliard eurosh me Bashkimin Evropian. Qeveria e re do të konstituohet nesër. Komisioni Evropian sot ka tërhequr vërejtjen se 17 vendet e eurozonës mund të rrëshqasin në recesion vitin ardhshëm, derisa kriza e borxheve po përhapet në Itali, që është ekonomia e tretë më e madhe e eurozonës. David Cameron, kryeministri i Britanisë, që nuk është antare e eurozonës, tha se borxhet e Italisë paraqesin rrezik të tashëm dhe të qartë për monedhën e Përbashkët Evropiane. Shefja e fundit monetar ndërkombëtare Christine Lagarde sot ka bërë thirrje për më tepër qartësi politike në Itali dhe në Greqi. Zëvendës e kryeministri i Turqisë Besir Atalay thotë se ekipet e shpëtimit i kanë nxjerrë 20 vetë të gjallë nga gërmadhët e tre ndërtesave që u shkatëruan nga një tërmet në pjesën lindore të Turqisë. Ai ka njoftuar se 5 vete humbën jetën, ndërsa disa vetë ende janë të bllokuar nën rënoja. Zoti Atalay tha se tërmeti i mbrëmshëm i ka rrezuar 25 ndërtesa në qytetin Van, por vetëm 3 prej tyre ishin të banuara, pasi banorët në ndërtesat e tjera ishin evakuuar për shkak të dëmtimeve nga tërmeti para një muaji. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara kumtoi se tërmeti i mbrëmshëm në Van ishte me intensitet 5.7 shkallë. Vam me bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e tjera të përgatitura. Normalizimi i gjendjes në veri të Kosovës dhe gjetja e zgjidhjes së problemit të atjeshëm kërkon një adresim të ri politik, u tha sot gjatë një debati në media qendër në Çaglavic. Panelistët shtruan sidomos nevojën e vendosjes së dialogut ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe banorëve serb të veriut. Për të tjera hollësi, ndjekim raportin e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Veriu i Kosovës ka nevojë për një adresim politik për fshije dhe dialogun ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe komunitetit serb atje, vlerësojnë politikan dhe analist kosovar. Nën kryetari kuvendit të Kosovës, Petar Miletić nga Partia Liberale Serbe, e cila është pjesë edhe qeverisë së Kosovës, mendon se lënia anash e temës së Veriut në dialogun aktual Prishtinë-Beograd qen në domosdoshmërinë që për problemin e Veriut të organizohet një dialog i ri. Ai thot se janë katër faktorë të cilët duhet të përfshihen për zgjidhjen e çështjes së Veriut, ku ai përmend qeverinë e Kosovës, qeverinë e Serbisë, bashkinë ndërkombëtare dhe popullatën lokale që jeton në veri.
Možda bi bilo dobro da se organizuje jedan poseban dijalog samo za na temu severa Kosova.
Ndoshta do të ishte mirë që të organizohet një dialog vetëm për Veriun e Kosovës dhe mendoj se duhet menduar për diçka të re në mënyrë që gjendja atje të qetësohet dhe njerëzit të mos humbin jetën e tyre, thot Petar Miletić. Lidhur me idejnë e deputetit serb në kuvendin e Kosovës, ka folur dhe ish funksionari i lartë i Kosovës në kohën e komunizmit Azem Vllasi, tani avokat dhe analist politik. Ai thot se dialogu për Veriun mund të thirret, por kërkon që aktër të bisedimeve të jenë qeveria e Kosovës dhe përfaqësuesit serb të Veriut dhe jo Beogradi. Përfshirja e Beogradit, sipas tij, vetëm mund të thelloj krizën e problemit.
Dialog në mes qeverisë tonë me qytetarë tonë në pjesën e veriut Kosovës, por jo dialog në trekansh, pushteti Serbis, pushteti Kosovës dhe Serb lokal, sepse qeveria Beogradit edhe ashtu nuk e ka shumë gajde si do zgjidhet problemi i qetësimit qytetarëve atje, por si ta instrumentalizoj atë problem edhe atë pjesë qytetarëve serb për qëllimet e veta kundër Kosovës.
Qeveria Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare në bazë të planit të Ahtisarit, sipas të cilët edhe ishte shpallur pavarësia e Kosovës, për 3 vjet janë në përpjekje të formimit të komunës veriore të Mitrovicës. Mirpo serbët lokale atje nuk pranojnë influencën e institucioneve të Kosovës, nga që preferojnë vetëm zgjidhje në kuadër të sistemit kushtetues të Serbisë. Adriana Hoxhiç është shefi ekipit përgatitor komunal për Veriun e Mitrovicës. Ajo thot se qytetarët duan që të shohin rezultatet e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ndonse preferon më shumë që qeveria e Kosovës të nisë një dialog të drejtpërdrejt me qytetarët serb në veri.
Veoma e potrebno da se napravi jedan dialog, direktan dialog između vlade Kosova i zajednice koja živi na severu.
Është shumë e nevojshme që të vendoset një dialog i drejtpërdrejt ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe qytetarëve në veri, nga se një dialog i tillë mund të kontribuojë vendosjes së mirëbesimit në veri, thot Hoxhiç. Por përderisa gjendja në veri mbetet e tensionuar dhe me barrikada në rrugë, një mision i tillë i vendosjes së dialogut qeveri-qytetari Veriut vlerësohet si një mision mjaft i vështirë nga ana e zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi.
Është vërtet që kujtohet më herët e kam thënë që puna më e vështirë do të jetë për institucionin tonë që jemi atraktiv për qytetarët tonë serb atje, do të punojmë këtë drejtim, por paraprakisht kërkosh bllokimi i asaj pjesë të territorit tonë nga zaptuesit.
Sidoqoftë, Veriu i Kosovës i banuar nga popullata shumicë serbe që nga vitin 1999 jeton në organizim në institucioneve paralele që mbështeten nga Beogradi zyrtar, duke kundërshtuar fillimisht integrimin në sistemin administrues ndërkombëtar, kurse 3 vitet e fundit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës kundërshton ashpër sistemin legal kushtetues të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temën e informacionit. Përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë thonë se Serbia po e zbaton marrëveshjen për vulat doganore vetëm atëherë kur ka presion ndërkombëtar. Marrëveshja, e cila në fakt parashihet të mundësoj eksportin dhe importin e mallrave ndërmjet dy shteteve, sipas tyre po respektohet vetëm nga pala kosovare. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se marrëveshja mbi vula doganore në mes Kosovës dhe Serbisë nuk është duke u zbatuar në vit të rregullt nga ana e Beogradit zyrtar. Zbatimi kësaj marrëveshje, sipas tyre, po bëhet vetëm atëherë kur Serbia po ka presion nga mekanizma ndërkombëtar. Ata kërkojnë rikthimin e masës së reciprocitetit për produktet serbe. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot se bizneset kosovare kanë shumë vështërsi në eksportin e produkteve të tyre në Serbi.
Po, vështërsitë janë të pranishme të bizneseve kosovare dhe nuk është duke shkuar në trendin e dëshiruar të Kosovës, por kjo mësë shumë ti ka shku për shtati vetë Serbis për të marë tregun prapë të Kosovës, kurse ata eksportus të pakte që janë të Kosovës kanë vështërsi në mos pranimin e dokumentacioneve të ndryshme të Republikës Kosovës, qofta të transportit, qofta belet, siguracionet, në disa raste ka dhe në pranin e dokument eksportit, në disa raste i pranojnë.
Serbia që nga fundi viti 2008 kishte blokuar mallrat kosovare për tregun sërb, si dhe kalimin tranzit të tyre për shkak të ndërimit të vulave nga ato të nëmikut në ato të Republikës e Kosovës. Qeveria e Kosovës, ndërkash me 20 korrik të këti viti, kishte vendosur masat të plota reciprocitetin ndaj produkteve sërbe. Masa këto që ndërprejnë me 16 shtator, që nga jo ko, autoritetet kosovare vazhdojnë të puhojnë se bizneset po eksportojnë në Serbi pa ndonjë problem. Sidoqoftë edhe për kundër arritjes e marveshjes mbi vula doganore në mes Kosovës dhe Serbis, marveshje kjo e cila do të mundëson të eksportin dhe importin e madra në dërmjet këtyre dy shteteve, përfaqësues të kompanisë Pestova në Vushtri, thonë se nuk kanë arritur të eksportojnë në Serbi. Pronari kësaj kompanie, Bedri Kosumi, jep më shumë holësi.
Une e lidhe si marveshti të thot që e kompanit media, e vërteta që ndërën, si më që të më thonë dhe maherën që ne dhe rëma të tjetë nuk e kemi gjetë në një partner, dhe pse kemi partner në Serbi, dhe thot që jenë të gatshëm me importu produktin tonë me dokumentacion të Kosovës.
Bedri Kosumi, përfaqësues si kompanisë Pestova në Vushtre, si la merët me kultivimin e patatës, kërkon nga autoritetet kosovare që të rishikojnë zbatimin e marveshjes. Pasi që si shtot ai, kjo nuk është duke u respektuar nga Serbia.
Unë marveshje si marveshje ka shumë të marveshje në letra dhe në medje. Nuk po shumë diqka praktikisht, nuk e dija ja ka dalë dikush me ekspertu dhe ta, na jo, na dhe që ishtë ju.
Na anën tjetër, zyrtar të doganave të Kosovës, pohojnë se eksporti produkteve kosovare është duke u bërë në Serbi pa ndonjë problem. Ndërkaq sa i përket pohimeve të përfaqësuesve të bizneseve të cilët thonë se kjo marveshje nuk është duke u respektuar në vit të rregull nga Serbia, zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, shprehet.
Për do, nuk e di mu i më thonë që kjo kompani le të vjenë dogan, le të para që e të kuj ka të lasë, dhe në qyri me ndimu di qyri. Nuk kemi që ka, më thonë, në, ose le të angrit këtë problem, le të abat me shkem le të angrit këtë problem, dhe në shojmë, nëse që si mund të ndimojmë, nëse që do gjohat në të regu me dokumentacion, nëse që ka është puno.
Si do qovë, Stavilevci bën të ditur, se që nga arritja e marveshjes në mes Prishtinës dhe Beogradit, për njohjen e vulave doganore të Kosovës, nuk është evidentuar ndonjë parregullsi në eksportin e produkteve kosovare në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbesim në ekonomi. Në Kosovë në vitin 2005 ka hyrë në fuqi kontrata kolektive e cila rregullon marrëdhëniet në mes të punëdhënësit dhe punëmarrësit. Por kjo kontratë thuhet se asnjëherë nuk ka gjetur zbatim në praktik. Palët nënshkruese të kësaj marrëveshje thonë se tashmë janë duke punuar në përpilimin e një marrëveshje të re për përmirësimin e kushteve të punëtorëve. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Janë bërë më shumë se 6 vite që kur ka hyrë në fuqi kontrata kolektive, por që asnjëherë nuk arriti të zbatohet në praktik. Palët nënshkruese të kësaj kontrate, Qeveria Kosovës, Bashkimi Sindikatave të Pavarura dhe Oda Ekonomike Kosovës, tashmë japin vlerësime të ndryshme lidhur me mos e zbatimin e kësaj marrëveshje. Kontrata kolektive është një akt juridik formal i cili rregullon raportet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit. Zeneta Dacin, kryetare në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se kontrata kolektive tashmë është jashtë përdorimit për arsye se i ka skaduar afati. Skadimi i afatit të kësaj kontrate pa gjetur zbatim në praktik, sipas Dacit ka ndodhur për arsye se partneri qeveritar nuk ka arritur të gjejë mjetin nga buxheti për të vënë në përdorim këtë kontratë. Ndërsa me hyrje në fuqi të ligjit të punës, obligohet Oda Ekonomike Kosovës të përgatitë marrëveshje të re kolektive për Këshillin Ekonomiko-Social, këshill ky që do të shqyrtojë dhe me pas të dorëzojë në qeveri.
Oda Ekonomike që 5 muaj ka punuar intenzivisht në përpilimin e tekstit të marrëveshjes kolektive dhe ka diskutuar me antarësinë e vetë dhe me shumë vëmendje të gjitha propozimet, vërejtjet, sugjerimet i ka inkorporuar në tekstin e marrëveshjes kolektive dhe i kena dërguar Këshillit Ekonomiko-Social.
Në anën tjetër, përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës pohojnë se miratimi i ligjit të punës ka humbur kuptimin e kontratës kolektive. Hasan Abazi, nën kryetar në këtë sindikat, konsideron se kontrata kolektive është dashur ti përshtatet e ligjit të punës dhe në këtë mënyrë bashkarisht të gjejnë zbatim në praktik. Abazi thotë se në mungesë të kësaj kontrate punëtorët po ballafaqohen me probleme të mëdha, sidomos në lidhjen e kontratave në mes punëdhënësve dhe punëmarrësve, pasi sipas tij ligji i punës nuk mund të mbulojë të gjitha kërkesat dhe nevojat e punëtorëve.
Këta që kemë problemin që punëtorëve nuk i jepet kontrata e punës por lihet për një kohë ose i jepet për 3 muaj, cila është pengesë për një stabilitet të punëtorit në vendin e punës.
Edhe Zeneta Dacin nga Oda Ekonomike Kosovës thekson se zbatimi marrëveshjes kolektive është shumë i nevojshëm.
Ligji i punës i ka vetëm 99 nene. Është shumë i varfë, po mendojmë në aspektin e përfshirjes së problematikës në mes punëdhënësve edhe të punësuarve. Marrëveshja kolektive është një dokument të cilën e nënshkruajnë tri partnerë social dhe i zbaton krejt problemet të cilët janë të lidhur me punëdhënësit dhe punësuarit. Në këtë marrëveshje kolektive kanë me qenë të përfshirë edhe ato segmentet të cilët nuk janë në ligjin e punës.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale tashmë kanë pohuar se në kohën kur është nënshkruar marrëveshja nuk ka pasur mbështetje politike, pikrisht për shkak të disa dispozitave që kanë qenë vështirë të zbatohen nga punëdhënësit. Por sipas tyre, për këtë çështje do të diskutohet në vazhdim në Këshillin Social Trepalësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju sjellim një kronik që trajton një tem nga shëndetësia. Qytetarët e Kosovës kanë mendime të ndryshme për rëndësinë e miratimit të ligjit për sigurime shëndetësore. Ligjin në fjalë ata e cilësojnë të domosdoshëm. Ariana Kasapolli bisedoi me disa qytetarë në Prishtinë.
Ligji për sigurime shëndetësore ende nuk është miratuar në kuvendin e Kosovës. Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se në vitin 2004, ligji për sigurime shëndetësore është hartuar dhe është dorëzuar në qeverinë e Kosovës, por deri tani ky ligj asnjëherë nuk është jetësuar. Por sa është i nevojshëm miratimi i këtij ligji, flasin qytetarët e anketuar për Radio Evropa e Lirë. Sevdi e Agjiu, 45 vjeçare nga Prishtina me profesion profesoresh, mendon se ligji për sigurime shëndetësore është shumë i nevojshëm, ajo madje thot se qeveria e Kosovës është vonuar në miratimin e këtij ligji.
Po dëgjon zëra se mundet me qenë, domethënë, variantat e ndërtimit fondit mas miratimit të ligjit. Megjithatë, më rëndësi është që ka nisë me u bë diçka edhe me thon drejtën qytetarët, jam e bindur që shumica qytetarëve mezi presin ato miratimin e tij. Shërbimet shëndetësore, tu fillu prej kontrollave thjeshta e deri te terapia e varnave, janë shumë shkrajta nëse paguhen me shuma në dorë, do të thotë me shuma të gatshme.
Petrit Rahmani është nga Prishtina dhe është 32 vjeçar, me profesion është fotograf. Ai mendon se ligji për sigurimet shëndetësore është më se i nevojshëm. Ai shpreh shqetësimin e tij se po ti ndodh diçka në orar të punës, gjitha pagat do t'i shkonin për të shëruar.
Por çështë është i nevojshëm, kurrën si fotograf më vao mësulmu dikush, më marr këtë me këtë sanat më marr. Këtë rrogat më çupër vete.
Ebesa Halili nga Prizreni është studente dhe është 28 vjeçare. Ajo thotë se për shkak të gjendjes shumë të rëndë sociale në vend, ligji për sigurimet shëndetësore do të ishte i mirë se ardhur.
Ligji është tepër i nevojshëm se ekonomia nuk e lejon, ekonomia momentalisht që kemi, nuk e lejon asnjë person që me pas parë, nëse secili mendon çka ka me bë kur të smuhet ose diçka se nuk ka parë. E nëse ai person kishte me pas ligjin, i cili deri tash nuk e ka rënë me kërkujt me miratues, sigurisht që secili njeri kishte me flajt më rahat.
Ndërkaq ngjajshëm mendon edhe Enver Bajrami, gazetar, qytetar nga Mitrovica, sipas tij ligji për sigurime shëndetësore është një prej ligjeve më të rëndësishme për shoqërinë kosovare.
Mendoj se është një prej ligjeve më të rëndësishme që i duhet shoqërisë kosovare në këtë kohë, marr parasysh edhe gjendjen e vështirë në cilën ndodhet sektori i shëndetësisë dhe për cilën askush nga qeveritë deri tashmë nuk e ka kthyer kokën prapa për çikuar. Po ashtu njerëzit këtu shpenzojnë me miliona euro në vit për të bërë shërime jashtë vendit, në vend që të investojnë më shumë dhe të sigurojnë një ligj adekuat.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë në zhvillimet nga bota. Mundësia në rritje e sulmit ushtarak kundër kapaciteteve bërthamore të Iranit ka shkaktuar frikë në mesin e qytetarëve të këtij vendi. Ata thonë se do të bartin barën e konfrontimit eventual ushtarak me Perëndimin. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë e përgatiti për transmetim Fatmir Bujupi.
Qytetarët iranian besojnë se konflikti ushtarak në vendin e tyre tashmë është realitet. Ata kanë nisur të ndjejnë frikën e ditëve të errëta që do të vinë. Kjo frikë është rritur edhe për shkak të raporteve të mediave, të cilat sugjerojnë se sulmi izraelit në lokacionet bërthamore të Iranit pothuajse është i pashmangshëm. Tash ato ushqehen edhe me raportin e fundit të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, i cili konkludon se Irani ka punuar në zhvillimin e armatimit bërthamor. Iranianët që kanë përjetuar luftën e përgjakshme me Irakun në vitet e 80-ta shprehin ndrojen për kthimin e vështirësive të asaj kohe. Një mashkull nga Isfahani, i cili nuk do të zbuloj identitetin e tij, ka frikë se njerëzit e zakonshëm do të bëhen viktima të ndonjë veprimi ushtarak. Njerëzit janë viktima të sanksioneve, udhëhecit e Iranit nuk po vuajnë. Njerëzit do ta bartin barrën e luftës, shprehet ai. Nuk mund të flejë nga brenga, thot një grua 56 vjeçare, e cila vjen nga kryqyteti iranian. Ajo beson se veprimi ushtarak kundër Republikës Islamike do të jetë i dobishëm për autoritetin klerik, ndërsa i rënd për njerëzit e thjeshtë. Shtetet e Bashkuara nuk e përjashtojnë asnjë mundësi, por zyrtarët thonë se mbeten të angazhuar për një zgjidhje diplomatike të krizës. Megjithatë, kjo nuk e bind Muhametin, një mashkull nga qyteti Mashhad i Iranit, i cili për Radio Evropa e Lirë ka thënë vetëm emrin e tij. Ai akuzon presidentin amerikan Barack Obama se po përgatitet të sulm ndaj Iranit. Nëse një gjë e tillë ndodh, thot Muhamedi, miliona iranian do të nxiten të luftojnë për vendin e tyre. Brenda Iranit, të gjithë njerëzit janë mbështetës të liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei. Ata mbështesin qeverinë e tyre. Janë miliona njerëz që mbështesin qeverinë e tyre dhe ata do ta mbrojnë autoritetin, thot Muhamedi, i cili paralajmëron se Irani do të bëhet një varrezë për ushtarët amerikan në rast se ndodh sulmi. Hosein Gazian, sociolog iranian i cili ka qenë edhe i burgosur, thot se sulmi eventual do të jetë lajm i mirë për qeverinë e Iranit, por jo edhe për demokracinë në këtë vend. Kjo qeveri do të ketë legjitimitet të mjaftueshëm, justifikim për të shtypur ata që e kundërshtojnë, posaçërisht kur ajo të jetë sulmuar nga një armik i huaj. Kultura politike e popullit iranian është e tillë që do ta nxjisë atë të mobilizohet kundër çdo ndërhyrje të huaj. Qeveria iraniane do ta shfrytëzojë mobilizimin e popullit dhe jo opozita, thot Gazian. Sipas tij, në rast të sulmit, opozita nuk do të jetë në gjendje të bëjë një dallim të qartë mi dispozicioneve të saj dhe atyre të shtetit. Gazetari dhe shkrimtari iranian Akbar Ghani thot se vendet perëndimore duhet të përmbahen nga ndërmarrja e sulmeve kundër Iranit, ndërsa autoritetet iraniane të veprojnë për të hequr paqartësitë në lidhje me aktivitetet bërthamore të tyre. Ne nuk duam luftë që do të shkatërronte vendin dhe popullin ton. Ne besojmë se të dy palët janë përgjegjëse. Izraeli dhe qeveritë perëndimore nuk kanë të drejtë ta sulmojnë Iranin me asnjë kusht. Por në anën tjetër, nëse sulmi ndodh, nuk do të fajsohen vetëm ata, por edhe udhëhecit e Iranit, të cilët e kanë shtyrë vendin në këtë drejtim, thot Ghani.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Policia e Kosovës ende s'ka ndonjë informat të re rreth incidentit të sëmërkurës mbrëmë në verit Mitrovicës. Autoritetet vendore ndërkombëtare në Prishtinë dënojnë vrasjen e serbit në veri. Japën ide të ndryshme për dialogun ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në veri. Kërkohet zëvendësimi i kontratës kolektive në Kosovë. Papademos vjen në krye të qeverisë së unitetit në Greqi. Shtohet frika për sulmet ushtarake ndaj Iranit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tërë që kishim përgatitur për këtë takim. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 21. Për të mësuar informacionet e fundit për zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni evropaelir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Dona Peci ju përshëndesim. Nga Praga, mirëmbeçi.